μια τέτοια βροχερή μέρα, ούτε εγώ θα ήθελα να το στήσω εύκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, εκ των προτέρων. Λοιπόν, το θέμα μας ακούγεται πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολλά θέματα να κύψουν, γλώσσα, εκπαίδευση και ταυτότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης να τα βάλει όλα αυτά κάποιος σε μια ομιλία μισής ώρας. Ίσως σας κουράσω λιγάκι, ζητώ εκ των προτέρων την υπομονή σας. Πράγματι, έκανα την έρευνα πεδίο, όπως λέγεται, συμμάχους ανθρωπολόγους, στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, με περισσότερη έμφαση στην περιοχή των Θερμών. Ασχολήθηκα με ζητήματα της εκπαίδευσης των κομμάτων και κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και προσπάθησα να αναζητήσω τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά αυτά, όπως πολύ θα διαβάσετε και στο Βήμα, θα ουσιάσουν μεγάλα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης και επίσης μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού. Για την ακρίβεια, το γυμνάσιο των Θερμών είναι πρώτο στη χώρα με εγκατάλειψη πάνω από 90%, κοντά στο 95%, και ακολουθούν Εκκίνο, Σμύρνη, μετά είναι το σχολείο της Κρήτης και μετά η Γλάφκη. Ο τίτλος της εφημερίδας ήταν «Μαθητές ενός κατώτερου Θεού». Δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε ότι αυτά είναι έργα του Θεού. Για μένα είναι έργα των ανθρώπων. Ελπίζω να μπορέσω μέσα από αυτή την ανάλυση και από αυτή την προσέγγιση που θα κάνω να διαφωτίσω κάποιες πτυχές αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος, το οποίο αντί να είναι θέμα προς συζήτηση και διερεύνηση και ανάπτυξη, είναι θέμα προς προβληματισμό και ανησυχία. Είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσει κανείς ένα τέτοιο ζήτημα, γιατί έχει να κάνει με πολλές επιστήμες. Στην ανθρωπολογία προσπαθούμε να δέσουμε αυτές τις επιστήμες. Διαβάζουμε ιστορία, διαβάζουμε κοινωνιολογία, διαβάζουμε κοινωνιολογία της εκπαίδευσης όταν έχουμε να ασχοληθούμε με ζητήματα εκπαίδευσης. Παρακαλώ πολύ λίγο τα κινητά σας ή στο αθόρυβο ή να τα κλείσετε, γιατί διακόπτουν τη ροή της σκέψης μου. Λοιπόν, το ζήτημα της εκπαίδευσης των μειονοτήτων μπορεί να εξεταστεί, όπως είπαμε, υπό το πρίσμα τριών τουλάχιστον διαφορετικών οπτικών. Της πολιτικής, η οποία αφορά στις σχέσεις εξουσίας στο εσωτερικό μιας κοινότητας, και τις σχέσεις με το ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Της ιστορικής, που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί αυτές οι σχέσεις διαμέσου των ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων. Και φυσικά της καθαρά εκπαιδευτικής, η οποία αφορά ζητήματα μόρφωσης και κινητικότητας. Κινητικότητας δηλαδή. Το πώς αυτοί οι άνθρωποι αργότερα θα αναζητήσουν, μέσα από τις γνώσεις που θα πάρουν και μέσα από τα στοιχεία που θα πάρουν, θα αναζητήσουν εργασία. Προσέγγισα το ζήτημα της εκπαίδευσης των κομμάτων, προσπαθώντας να εστιάσω και τις τρεις αυτές διαστάσεις, και διαπίστωσα πάρα πολύ σύντομα ότι είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες, τόσο που στο τέλος δεν μπορείς να πεις ότι εδώ σταματάει η μία και εκεί αρχίζει η άλλη, τις αναπτύσσεις παράλληλα. Συνειδητοποίησα ότι η πολυπλοκότητα του θέματος απαιτούσε ανάλυση των σχέσεων εξουσίας. Σχέσεις εξουσίας που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της κοινωνίας των κομμάτων, της ορεινής, κατά τη διάρκεια της πολυετούς και άδικης κοινωνικής τους απομόνωσης. Οι συνθήκες που αυτή η απομόνωση δημιούργησε αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη νοσηρών καταστάσεων κοινωνικής ανισότητας, εκφοβισμού, ανασφάλειας, που σαν φυσική συνέπεια οδήγησαν στην ανάπτυξη πολύπλοκων πελατειακών σχέσεων. Όταν πια τα πράγματα πολιτικά άρχισαν να αλλάζουν και να φιλελευθερωποιούνται, άλλοι ανάμεσα στους κομμάτους χάρηκαν και άρχισαν να ταινίζουν το μέλλον με αισιοδοξία, άλλοι ανάμεσα σε αυτούς δεν χάρηκαν και άρχισαν να βλέπουν ότι η εξουσία τους και οι δυνατότητες ελέγχου πάνω σε αυτή την κοινότητα περιορίζονται σημαντικά. Δεν υπάρχει φυσικά χρόνος εδώ σήμερα για να ασχοληθούμε με σχέσεις εξουσίας. Απλά θέλησα να κάνω αυτή τη μικρή εισαγωγή, γιατί αυτό που διαπίστωσα κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου είναι ότι εκεί βρίσκεται και ένα μεγάλο μέρος των απαντήσεων για τη στάση που κράτησαν υπομάχοι της ορεινής απέναντι στα δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής τους. Παραμένοντας στην πολιτική και ιστορική διάσταση του ζητήματος εκπαίδευσης, δεν θα μπορούσα να αποφύγω να ανατρέξω σε θεωρίες περί εθνικισμού και εθνοτισμού και να εξετάσω τη θέση της εθνικής παιδείας στη διαδικασία της αναπαραγωγής και διάδοσης της ιδεολογίας του έθνους κράτους. Και φυσικά την θέση των κυρίαρχων και επίσημων περιφερειακών, των κυρίαρχων, και επίσημων γλωσσών και των περιφερειακών γλωσσών ή μειονοτικών στην εθνοποιητική διαδικασία. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν τα έθνη-κράτη δεν υπήρχαν και εθνικές μειονότητες, δεν υπήρχαν και μειονοτικές γλώσσες. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται σαν συνέπεια της δημιουργίας των εθνών κρατών. Σε άλλη περίπτωση δεν θα ήμασταν εδώ να μιλάμε τώρα για μειονοτική γλώσσα ή για περιφερειακές γλώσσες. Από την άλλη, η θεωρία σχετικά με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την ψυχολογία των μειονοτήτων, όπως και η ανάλυση του ρόλου του σχολείου ως παράγοντα κοινωνικοποίησης, με βοήθησε να κατανοήσω και να αναλύσω τόσο την ιδεολογία την οποία η επίσημη εκπαίδευση προβάλλει στους μαθητές μέσω των φορέων του ψυχολογικού προγράμματος, όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές προσλαμβάνουν αυτή την εμπειρία και αντιδρούν σε αυτήν. Κατά την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας της σχετικής με τις μειονότητες και την εκπαίδευση, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια φυσικά, ειδικά στην Αμερική, βρήκα πολλές μελέτες πάνω στη δίγλωση εκπαίδευση μειονοτήτων, τόσο ακούσιων ή ιστορικών, όπως τις λέμε, μειονότητες, όσο και εκούσιων ή μεταναστευτικών. Τέσσερις τέτοιες μελέτες ασχολούνται με μαθητές μειονοτήτων που παρακολουθούν δίγλωσσα προγράμματα στο σχολείο, στην επίσημη γλώσσα του κράτους, σαν γλώσσα 1, θα δούμε μετά τι εννοούμε λέγοντας γλώσσα 1, και στη μητρική τους γλώσσα. Παρά τον ήδη υπάρχοντα μεγάλο αριθμό θεωριών, οι οποίες έχουν προταθεί με αντίστοιχο αριθμό ερευνών, και των ποικίλων τρόπων προσέγγισης του ζητήματος της δίγλωσσης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και θεωριών που διαφωνούν με την προσέγγιση της δίγλωσσης εκπαίδευσης, δεν συνάντησα καμία περίπτωση στη βιβλιογραφία παρόμοια με αυτή που μας απασχολεί σήμερα. Οι υπομάκοι μαθητές της ορεινής περιοχής της Ξάνθης αποτελούν μια μοναδική περίπτωση, αφού η μητρική τους γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στο δίγλωσσο πρόγραμμα που παρακολουθούν στο σχολείο. Η πολιτεία για διάφορους πολιτικούς κυρίως λόγους δεν έχει αποπειρωθεί να καταγράψει αυτή τη γλώσσα. Η γλώσσα αυτή, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει γραπτή μορφή. Είναι προφορική διάδοση. Από την άλλη, οι ίδιοι οι υπομάκοι δεν είναι ξεκάθαροι ως προς το τι επιζητούν για τη γλώσσα τους. Κάποιοι που αποτελούν και την πλειοψηφία αντιτίθενται στην ιδέα της καταγραφής και διδασκαλίας της γλώσσας στο σχολείο, ενώ κάποιοι άλλοι, μια μικρή μειοψηφία, αποτελούμενοι από μορφωμένους κομμάτους, έχουν ασχοληθεί με τη συγγραφή λεξικών, γραμματικών, εφημερίδων, όπως και αναγνωστικού για την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, χρησιμοποιώντας ελληνικούς κυρίως χαρακτήρες. Λοιπόν, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι εξαιτίας αυτής τους της δράσης αντιμετωπίζουν συχνά την εχθρότητα των εθνοτικών Τούρκων, όπως επίσης και της δικής τους κομματικής κοινότητας. Η επίσημη παραδοχή της ύπαρξης κομματικής γλώσσας θα κατέληγε αναπόφευκτα στην παραδοχή της ύπαρξης μιας ξεχωριστής εθνοτικής μειονότητας μέσα στην ήδη αναγνωρισμένη θρησκευτική μειονότητα της Θράκης. Τόσο το ελληνικό όσο και το τουρκικό κράτος δεν έχουν παραδεχτεί ποτέ επίσημα ότι οι υπομάκοι αποτελούν μια διακριτή μειονότητα. Μόνο τώρα τα τελευταία 1-2 χρόνια έχει αρχίσει κάπως αυτό να γίνεται, να του δίνεται περισσότερη διάσταση και να αναγνωρίζουν ότι τελικά ναι, υπάρχουν τα παιδιά και υπομάκοι μέσα στην μουσουλμανική μειονότητα, οι οποίοι δεν είναι εθνοτικοί Τούρκοι. Η Ελλάδα από την πλευρά της θέλησε να περιορίσει, αυτή ήταν η πολιτική της, όχι μόνο σε σχέση με τους υπομάκους, σε σχέση με τους Βλάχους, τους Σκλαβομακεδόνες, με τους Αρβανίδες κτλ. Θέλησε να περιορίσει τον αριθμό των μειονοτήτων στην επικράτειά της, να την περιορίσει ενώ με την έννοια του να της δίνει διάσταση, σαν να παραδεχτεί επίσημα ότι ναι, έχουμε 5 γλωσσικές μειονότητες, ώστε να μπορεί να προβάλλεται ως ένα ομογενές έθνος κράτος. Η Τουρκία, από την άλλη, ανέκαθεν να αναφερόταν στην μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης ως μια ομογενή ομάδα εθνοτικών Τούρκων. Μάλλον στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν. Γλωσσικά, αυτό που καθιστά την περίπτωση της εκπαίδευσης των πομάκων άκρως ενδιαφέρουσα είναι ότι η τουρκική είναι η γλώσσα 1 στο σχολικό πρόγραμμα των δημοτικών μειονοτικών σχολείων. Αν και δεν είναι φυσικά, όπως γνωρίζετε καλά, ούτε η μητρική γλώσσα των μαθητών αυτών, ούτε και η επίσημη γλώσσα της χώρας μας. Έτσι. Η δε γλώσσα 2 είναι η ελληνική, η οποία και πάλι δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, αλλά είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας. Τι συμβαίνει τώρα στα δίγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο? Γλώσσα 1 είναι πάντα η επίσημη γλώσσα του κράτους, διότι εκεί θα αναζητήσουν τα παιδιά, μέσα από αυτή τη γλώσσα θα αναζητήσουν τα παιδιά κοινωνική κινητικότητα. Και γλώσσα 2 είναι η μητρική τους γλώσσα. Εδώ έχουμε το παράδοξο, που γλώσσα 1 είναι η γλώσσα του γειτονικού κράτους, δεν είναι καν μητρική τους γλώσσα, γλώσσα 2 είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους. Και αυτά συμβαίνουν στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο απαξιώνεται εντελώς η μητρική γλώσσα, έτσι όπως και το δημοτικό φυσικά. Αφαιρείται και η τουρκική γλώσσα, δεν της δίνεται συνέχεια. Και έτσι δημιουργείται η εντύπωση μιας ξεκάρφωτης επιβολής της γλώσσας αυτής στο δημοτικό σχολείο και τα παιδιά ακολουθούν πρόγραμμα εκπαιδευτικό μόνο στην ελληνική γλώσσα. Αυτά τα ξέρετε οι πιο πολλοί που εργάζονται στην Ορεινή, υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας. Λοιπόν, στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου και στάθηκα περισσότερο εγώ, οι μαθητές έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές μέσα στην Ελλάδα. Η μία είναι να σπουδάσουν στο ιδιωτικό μειονοτικό γυμνάσιο γύρω στο δραστήριο, όπου ακολουθείται δίγλωσσο πρόγραμμα στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, έτσι, διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο να στερηθούν τη δυνατότητα για κοινωνική κινητικότητα, όπως προανέφερα. Η άλλη επιλογή είναι να συνεχίσουν τη φοιτησή τους σε οποιοδήποτε δημόσιο γυμνάσιο της Ορεινής, το οποίο φυσικά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ακολουθεί ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για μονόγλωσσους στα ελληνικά μαθητές, με μονοπολιτισμικό προσανατολισμό και είναι ενιαίο για όλα τα σχολεία της χώρας. Οι μειονοτικοί μαθητές μπαίνουν σε αυτά τα σχολεία με μια απαξιωμένη μητρική γλώσσα, την πομαχική, μια δεύτερη γλώσσα, την τουρκική, η οποία δεν έχει καμιά χρησιμότητα όσον αφορά σπουδές και κινητικότητα μέσα στη χώρα μας, και υποχρεώνονται να σπουδάσουν σε μια τρίτη γλώσσα, την ελληνική, ξεκινώντας με πολύ χαμηλή γλωσσική επάρκεια. Οι προοπτικές τους στη δεύτερη περίπτωση είναι καλύτερες, ενώ δηλαδή αν πάνε στα δημόσια σχολεία της περιοχής τους, της Ορεινής. Γιατί χάρη στην, τουλάχιστον για αυτούς που ενδιαφέρονται για πανεπιστημιακές σπουδές, γιατί χάρη σε αυτό το σύστημα, την νομοθεσία της θετικής διάκρισης, όπως λέγεται, αν κατορθώσουν να αποφυτίσουν από το Λύκειο, τότε μπορούν να διαγωνιστούν με τους υπολείπους μειονοτικούς όμως υποψηφίους για το 0,5% των θέσεων σε ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξορισμένων κάποιων σχολών, δημαντικού, θεολογικής κτλ. Αυτό το σύστημα, το οποίο εισήχθη προ αρκετών ετών, 6-7 χρόνια περίπου, νομίζω, έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό αριθμό μειονοτικών φοιτητών, μεγάλο μέρος όμως των οποίων δυστυχώς σύντομα εγκαταλείπουν τις σπουδές τους για διάφορους λόγους, ανάμεσα στους οποίους είναι και η ελλειπής επάρκεια στην ελληνική γλώσσα. Την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ας περάσουμε τώρα, μετά από αυτή την εισαγωγή, να εξετάσουμε το πολιτικό μέρος του ζητήματος της γλώσσας και ας δούμε πώς αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία για την πολιτικοποίηση της γλώσσας. Η γλώσσα, όπως είναι γνωστό, αποτέλεσε μέσο της έκφρασης του εθνικισμού κατά τη δημιουργία εθνών κρατών. Η επιβολή κάποιων κυρίαρχων γλωσσών πάνω στις περιφερειακές έχει σε μερικές περιπτώσεις πάρει τη μορφή πολιτισμικού και γλωσσικού ιμπεριαλισμού. Η πολιτική της γλώσσας σε διάφορα εθνικράτη συνδέθηκε στενά με το θέμα της εθνικής ταυτότητας και τίνει να συμβολίζει τις εθνοτικές διαφορές, αντί να τονίζει τις εθνοτικές διαφοροποιήσεις. Επομένως, η πολιτική της γλώσσας μέσα στο πλαίσιο του έθνους κράτους, σε σχέση με την περιφερειακή θέση ιδιαίτερων τοπικών μειονοτικών ομάδων, έχει αποτελέσει ένα πλατιά διαδεδομένο φαινόμενο. Η γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εθνικό έμβλημα, να της αποδοθεί δηλαδή εθνική ιδιότητα, η οποία ασφαλώς δεν αρκεί από μόνη της για να παράγει εθνική συνείδηση, ούτε και να θεωρηθεί ως αναμφισβήτητο εθνικό χαρακτηριστικό. Επιχειρηματολογώντας σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η πλατιά διαδεδομένη εμφάνιση διγλωσίας σε πολλά μέρη του κόσμου και η αντοχή της στον χρόνο υποδηλώνουν ότι απαιτείται γενικά προσοχή στη χρήση της γλώσσας ως εθνικό γνώρισμα. Όσον αφορά στη γλώσσα και στον εθνικισμό, θεωρώ ότι θα έπρεπε να διακρίνουμε δύο επίπεδα σχέσεων. Πρώτον, ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται ή ισχυρίζονται ότι μοιράζονται κάποιο κοινό παρελθόν. Και δεύτερον, ανάμεσα σε ανθρώπους που, αν και ζουν στο ίδιο έθνος κράτος, δεν αξιώνουν κοινή καταγωγή. Τις είπα για παράδειγμα. Στην πρώτη περίπτωση, οι γλωσσικές διαφορές σηματοδοτούν συνήθως κοινωνικές και ταξικές διαφορές ή τοπικές υπερτοπικές διαφοροποιήσεις μεταξύ πόλης υπαίθρου, χωρίς ιδιαίτερες εθνικές αναφορές. Στη δεύτερη περίπτωση όμως συνειδητούν εθνοτική διακριτότητα. Η γλώσσα είναι πολιτισμικό φαινόμενο και πολλά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς εμπεριέχονται σε αυτή. Σε πολιτισμικό επίπεδο η γλώσσα είναι μια συμβολική έκφραση της κοινότητας. Τελετές, τελετουργίες, τραγούδια, λογοτεχνία, νόμοι εκφράζονται μέσω αυτής και γίνονται μέρος της εθνοτικής ζωής. Κάθε γλώσσα παρέχει ένα δίκτυο του πολιτισμού με τον οποίο συνδέεται εξαιρετικά στενά. Ή με άλλα λόγια, κάθε γλώσσα γίνεται σύμβολο του πολιτισμού με τον οποίο συνδέεται εξαιρετικά στενά. Για τους εθνικιστές, η διατήρηση της γλώσσας ήταν πρωταρχικής σημασίας για την γενιά σε γενιά εθνική συνέχεια. Παρόλο που η γλώσσα δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της εθνικό χαρακτηριστικό, βοήθησε ως σύστημα συμβόλων στην ανάπτυξη μιας εθνοπολιτισμικής ταυτότητας. Αν δεχτούμε ότι ο εθνοτισμός δεν καλύπτει κάποιες λειτουργικές ανάγκες, αλλά αποτελεί βασικά μια χειραγωγημένη και συνεπώς μια αυθεντική και κατασκευασμένη οντότητα, προωθούμενη από κάποια ελίτ που επιζητά λαϊκή υποστήριξη για καθαρά πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, τότε πρέπει να συμπεράνουμε πως και η γλώσσα παίζει τον ίδιο ακριβώς ρόλο. Η πολιτική της γλώσσας συνδέεται στενά με τις αλληλοσυσχετήσεις έθνους κράτους, οικονομίας και τρόπου οργάνωσης και γίνεται συχνά πηγή έντασης και διαμάχης. Μια μικρή ιστορική αναδρομή. Από τον 19ο αιώνα, δεν θα πάμε πιο πίσω, η ιδεολογία του εθνοσμού άρχισε να αυξήσει το 18ο αιώνα. Ήδη όμως το 19ο αιώνα τα έθνη κράτη στην Ευρώπη επιζητούν τον εξυγχρονισμό τους και στο πλαίσιο αυτό οι εθνικιστές πίστευαν πως η οικονομική και πολιτική ανάπτυξη απαιτούσαν γλωσσική ομοιογένεια για καθαρά πολιτικούς και γραφειοκρατικούς λόγους. Οι περιφερειακές γλώσσες υπενθύμιζαν την πολυεθνική βάση των σύγχρονων εθνών κρατών και διέψευδαν την ομοιογένεια και την αυθεντικότητά του. Αργότερα, στον 20ο αιώνα, η διείσδυση του καπιταλισμού, η μετανάστευση, ο τουρισμός, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας συνετέλεσαν στην εξάλληψη των περισσότερων περιφερειακών γλωσσών σε πολλά δυτικοευρωπαϊκά έθνη κράτη. Αν και οι πολυγλωσσικές και πολιτισμικά πολυμορφικές κοινωνίες λειτουργήσαν ικανοποιητικά στο παρελθόν, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ειδικά στα Βαλκάνια, δεν ήταν πια βιώσιμες υπό τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες. Στα σύγχρονα βιομηχανικά έθνη κράτη, οι εθνικές κουλτούρες έγιναν οι φυσικές δεξαμενές της πολιτικής νομιμότητας. Μέσα σε αυτή την εθνική κουλτούρα, η εθνική γλώσσα έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Η γλώσσα και ο γλωσσικός σχεδιασμός έγιναν σημείο εστίασης και εργαλείο εθνοπολιτισμικής ολοκλήρωσης. Μην αλλάζεις ακόμα πασχάλια. Στο πλαίσιο του εθνικισμού, βοήθησαν αυτή την εθνοπολιτισμική ολοκλήρωση που λέμε μέσα στο πλαίσιο του εθνικισμού. Τον μορφοποίησαν και τον εξέφρασαν, με άλλα λόγια. Οι ελίτ ανέλαβαν το έργο στα σύγχρονα έθνη κράτη, δίνοντας έμφαση σε λαϊκά ιδιώματα για καθαρά πρακτικούς λόγους. Ειδικά μετά την εγκατάλειψη της ιδέας ότι στο σύνολό της η δυτική εκπαίδευση θα έπρεπε να βασίζεται στις κλασικές γλώσσες. Η ανάγκη για επικοινωνία και έλεγχο των μαζών ανάγκασε τις δυτικές αυτοκρατορίες στο παρελθόν να αξιοποιήσουν λαϊκά ιδιώματα. Στην περίπτωση τώρα της χριστιανικής πλειονότητας και της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, η εθνική ταυτότητα και η γλώσσα μπορούν να εξεταστούν υπό το πρίσμα δύο διαφορετικών οπτικών, εκ των οποίων η μία προέρχεται από τους μουσουλμάνους, οι περισσότεροι από τους οποίους αυτοπροσδιορίζονται ως εθνοτικοί Τούρκοι και λειτουργούν μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που κυριαρχείται από μια κουλτούρα διαφορετική από τη δική τους, πράγμα που αναπόφευκτα βέβαια επηρεάζει και την κοινωνική του ταυτότητα και επομένως και τις γλωσσικές συμπεριφορές των μελών της ομάδας, και η άλλη προέρχεται από τους χριστιανούς, που αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες, τον οποίο ο πολιτισμός, αν και κυρίαρχο στην περιοχή, αλληλεπιδρά με τον μουσουλμανικό με έναν τρόπο μοναδικό στην Ελλάδα. Εδώ κάθε ομάδα εγκαθιστά τη δική της κοινωνική ταυτότητα, η οποία γίνεται δυναμική, αλληλοδιαπλεκόμενη και εξαρτώμενη από το περιεχόμενό της. Η μειοψηφία φέρει μαζί της μια κοινωνική ταυτότητα, η οποία καθώς λειτουργεί μέσα σε ένα διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο, χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί. Σε κοινωνικό επίπεδο, η γλώσσα είναι ο πιο σημαντικός τρόπος αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας και το μέσο μέσω του οποίου ένα άτομο επιζητεί και πετυχαίνει τη συμμετοχή του στην κοινωνία. Φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει όταν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει το μέσον για να πετύχει τη συμμετοχή του στην κοινωνία ή δεν έχει αναπτύξει το μέσον στο βαθμό που χρειάζεται για να αναζητήσει μια ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία. Η γλώσσα ως κοινωνικός δείκτης, ο οποίος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, συνεισφέρει στην αυτοαντίληψη της ομάδας ως μιας διακριτής και ενεργού συλλογικής οντότητας σε ενδοομαδικές καταστάσεις. Η αντιληπτή εθνογλωσσική ζωτικότητα, τόσο στην περίπτωση των Οπομάκων όσο και των εθνοτικών Τούρκων της Ξάνθης, είναι μεγάλη. Τι εννοώ εθνογλωσσική ζωτικότητα? Εννοώ την φροντίδα της ομάδας να διατηρήσει τη μητρική της γλώσσα. Αυτό, ας πούμε, που οι Βλάχοι, για παράδειγμα, δεν είχαν. Η μισή μου καταγωγή είναι βλαχική και η άλλη μισή μου σλαβομακεδονική. Καμία από τις δύο αυτές ομάδες δεν είχε την εθνογλωσσική ζωτικότητα αυτή που έχουν οι Οπομάκοι και οι εθνοτικοί Τούρκοι στην περιοχή της Ξάνθης. Γι' αυτό και οι γλώσσες χάθηκαν. Στη δικιά μου τη γενιά, κανένας μας δεν μιλάει ούτε σλαβομακεδονικά ούτε βλαχικά. Τα μέλη μιας ομάδας με χαμηλή εθνογλωσσική ζωτικότητα, λοιπόν, είναι πιο πιθανό να αφομοιωθούν γλωσσικά, όπως συνέβη στη δική μου την περίπτωση, ή να πάψουν να υπάρχουν ξεχωριστή συλλογικότητα. Ενώ τα μέλη της ομάδας με υψηλή ζωτικότητα είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν ως μια ξεχωριστή συλλογικότητα σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα. Η γλώσσα, οι λόγοι για την υψηλή ζωτικότητα τόσο των εθνοτικών Τούρκων όσο και των πομάκων της Ξάνθης είναι βασικά πολιτικοί. Για τους πομάκους είναι και, μάλλον βασικά πολιτικοί αλλά και αρκετά κοινωνικοί φυσικά, όπως είναι επόμενο. Στην περίπτωση των πρώτων, η μεταβίβαση της τουρκικής ταυτότητας είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της κοινότητας και θεωρείται τρόπος προστασίας ενάντια σε οποιαδήποτε φομοιωτική διαδικασία. Όσο για τους δεύτερους, τους πομάκους δηλαδή, η γεωγραφική απομόνωση και η πολιτική αναποφασιστικότητα εκ μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων ως τις αρχές της δεκαετίας του 90 να ανοίξει την περιοχή των πομάκων στον υπόλοιπο κόσμο, συνεισέφερε στη διατήρηση της πομακικής γλώσσας σε όλες τις κοινότητες της ορεινής Ξάνθης. Παρόλη τη δίγλωση εκπαίδευση τόσων χρόνων, τη θρησκευτική διδασκαλία, η οποία γίνεται στην τουρκική ως εκ τουλάχιστον, τη λειτουργία του τζαμιού ως άτυπου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τα μικρά παιδιά, τα τουρκικά τηλεοπτικά δορυφορικά κανάλια και τη δράση κάποιων προσκύμενων στην Τουρκία φορέων που ενίοτε εστιάζεται στην απαξίωση της πομακικής γλώσσας, η γλωσσική ζωτικότητα της μητρικής γλώσσας των πομάκων της ορεινής δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα. Υπάρχει ωστόσο διαφοροποίηση φυσικά από κοινότητα σε κοινότητα όσον αφορά στο βαθμό στον οποίο η τουρκική γλώσσα έχει μπει στην καθημερινότητά του και η ελληνική επίσης. Οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον επηρεασμό της γλωσσικής συμπεριφοράς των ανθρώπων. Ο κόσμος έχει φτάσει να ταυτίζει τη μουσουλμανική θρησκεία με την τουρκική γλώσσα. Ακόμα και μορφωμένοι πομάκοι μου είπαν ότι η τουρκική είναι η γλώσσα της θρησκείας τους. Στις κοινότητες, όπου τέτοιοι θρησκευτικοί ηγέτες δουλεύουν για να διαμορφώσουν τουρκική εθνική συνείδηση μεταξύ των πομάκων, οι συνέπειες στις γλωσσικές προτιμήσεις των ανθρώπων είναι εμφανείς. Αυτή είναι και η βασική αιτία για την οποία αντιτίθενται στη λειτουργία των δημόσιων γυμνασίων στην περιοχή, εφόσον σε αυτά δεν διδάσκεται η τουρκική γλώσσα. Γενικά, οι πομάκοι δεν δηλώνουν εθνοτική διακριτότητα βάσει τη γλώσσα. Οποιαδήποτε διχοτόμηση του τύπου εμείς εσείς, τουλάχιστον απευθυνόμενη σε μένα, αν και σημειώνεται με εθνοτικούς όρους, δεν εστιάζεται στον εθνοτισμό ή στη γλώσσα, αλλά μάλλον στη θρησκεία. Φαίνεται να ταυτίζουν το χριστιανός με το Έλληνας, ενώ ο αυτοπροσδιορισμός τους δεν εκφράζεται με σαφήνεια. Σε πολυάριθμες περιπτώσεις στο σχολείο, στη γειτονιά μου, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων ή απλής κουβέντας με τον κόσμο, προέκυπτε αυτή η διχοτόμηση, εσείς εμείς. Σε μια κηδεία σε κάποιο πομακοχώρι, δύο μαθήτριες μου έδειχναν κάποιους κυρίους μακριά, λέγοντας: αυτοί οι άνδρες εκεί είναι Έλληνες. Είναι το αφεντικό και οι συνάδελφοι του νεκρού, τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Σε άλλη περίπτωση, κάποιος νεαρός άνδρας μου είπε: δύο άνδρες από το χωριό είναι παντρεμένοι με Ελληνίδες. Οι γυναίκες ασπάστηκαν το Ισλάμ. Επίσης, δύο από τις δικές μας γυναίκες είναι παντρεμένες με Έλληνες. Κάποια γυναίκα μου διηγήθηκε μια ιστορία σχετικά με μια νεαρή χριστιανή δασκάλα που σχετίζονταν με έναν δικό τους. Η διάκριση, αν και γενικά βασισμένη στον εθνοτισμό, φαίνεται να γίνεται με όρους θρησκευτικούς, με δεδομένο ότι όλοι σε τελική ανάλυση μοιράζουν την ελληνική υπηκότητα. Εκείνος είναι Έλληνας και άρα χριστιανός, σε αντίθεση με μένα που δεν είμαι χριστιανός και κατά συνέπεια ούτε Έλληνας. Ούτε και Έλληνας. Οι πομάκοι διατήρησαν τη γλώσσα τους κυρίως χάρη στη γεωγραφική απομόνωσή τους και την κοινωνική περιθωριοποίησή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιοι από αυτούς εξέφρασαν την ανησυχία ότι τα χωριά θα εγκαταληφθούν σε λίγα χρόνια, επειδή η καλλιέργεια του καπνού δεν είναι πια προσοδοφόρα και οι άνθρωποι δεν είναι προετοιμασμένοι για εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν και οι νέοι διαλέγουν να ζήσουν είτε στην Ξάνθη, είτε αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ένας γέροντας φωμάκος μου είπε, μάλλον απογοητευμένος: αφού οι νέοι δεν μένουν στο χωριό, ξεχνούν τη γλώσσα τους. Είναι ζήτημα χρόνου η γλώσσα να ξεχαστεί. Οι νέοι που φεύγουν την παίρνουν μαζί τους, αλλά εκεί που πάνε δεν τους χρειάζεται. Οι γυναίκες, ωστόσο, δεν βλέπουν αυτή την προοπτική πολύ κοντά. Η ζωή στον απομονωμένο κόσμο τους μοιράζεται ανάμεσα στο σπίτι και στα χωράφια, και έτσι η χρήση της γλώσσας δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα. Εξάλλου, η πομακική είναι η μόνη γλώσσα που οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούν καθημερινά. Οι νέοι άνδρες φεύγουν και οι γυναίκες παραμένουν για να φροντίσουν τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα χωράφια. Οι περισσότεροι άνδρες είναι εργάτες μετανάστες. Οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι μαζί με τα παιδιά είναι αυτοί που διατηρούν και μάλλον οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που διδάσκουν στα παιδιά τη γλώσσα και όσο αυτοί παραμένουν στα χωριά, τόσο και η γλώσσα θα επιβιώνει. Λοιπόν, διαφάνεια. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, αν περάσουμε στο σχολικό, στην εκπαίδευση πλέον, με όλοι ελληματικούς μαθητές ή με έναν ελληματικό γλωσσικό σχεδιασμό. Η πολιτικοποίηση της γλώσσας έχει γίνει μέρος της ιδεολογικής βάσης της παιδείας του έθνους κράτους. Αυτό είναι πασίγνωστο. Για πολλές δεκαετίες μετά το σχηματισμό του ελληνικού έθνους κράτους,
Οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες ήταν η προαγωγή της εθνικής ενοποίησης και της πολιτισμικής αυθεντικότητας σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν τα πολιτισμικά όρια, άσχετα με το πόσο αυθαίρετα ή συμπτωματικά μπορεί να ήταν αυτά. Όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας ήταν μονόγλωσσα. Και η Δυτική Θράκη ήταν η μόνη περιοχή όπου για αρκετές δεκαετίες παρέχονταν δίγλωση εκπαίδευση στα μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας. Την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των γλωσσικών μειονοτήτων σε όλη τη χώρα, η Ελλάδα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει το θέμα των χιλιάδων μη ελληνόγλωσσων μαθητών που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ξεκίνησε ερευνητικά και πιλωτικά προγράμματα για την πολυπολιτισμική και μειονοτική εκπαίδευση, με ευρωπαϊκές κυρίως επιχορηγήσεις, δεύτερο πακέτο Delors κλπ. Κυρίως το δεύτερο πακέτο Delors. Οι μακροχρόνιες ελλείψεις στη μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης δεν μπορούσαν πλέον να αγνοηθούν. Σύμφωνα με στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αυτά τα οποία δημοσίευσε το Βήμα χθες, μια προδημοσίευση βέβαια έχει γίνει πέρυσι. Λοιπόν, στην ομαρχία της Ξάνθης κατά τα σχολικά έτη 97-98, 98-99 και 2000-2001, τα τέσσερα γυμνάσια της κομακικής περιοχής ήταν μεταξύ των 5 σχολείων με τα μεγαλύτερα ποσοστά σχολικής εγκατάληψης από 60% μέχρι 95% στη χώρα. Το γυμνάσιο Θερμών, όπως σας είπα στην εισαγωγή μου, είχε το προβάδισμα με 95% σχολική εγκατάλειψη. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης επιχειρήθηκε μόλις ολοκληρώθηκε το πιλωτικό πρόγραμμα του Καποδιστρίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το σχολικό έτος 2000-2001, στάλθηκε νέο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό σε όλα τα μειονοτικά δημόσια σχολεία στη Θράκη, με σκοπό να ενισχύσει τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Οι υπομάκημα αυτές, ωστόσο, είχαν αγνοηθεί. Τα βιβλία ήταν σχεδιασμένα για δίγλωσσους μαθητές, των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η τουρκική. Το γεγονός δίχασε την εκπαιδευτική κοινότητα στην κομακική περιοχή της Ξάνθης και κάποιοι υποστηρίζουν ότι η μεταρρύθμιση, και φυσικά κάποιοι υποστηρίζουν ότι η μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, λοιπόν, και ότι το καινούργιο εκπαιδευτικό υλικό είναι πιο κατάλληλο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των μαθητών. Κάποιοι άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι και τα παλιά βιβλία ήταν καλά όταν γινόταν η σωστά η χρήση τους και ότι επαφείται στην ικανότητα του δασκάλου να αναδείξει το εκπαιδευτικό υλικό. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι απαιτείται χρόνος ώστε το νέο υλικό να δοκιμαστεί και να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του και φυσικά θα υπάρχουν δυσκολίες όσο δεν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα προσχολικής αγωγής στην περιοχή της ορεινής Ξάνθης. Αν δεχτούμε τη θεωρία ότι ο αναλφαβητισμός σχετίζεται με τη θέση των μειονοτικών γλωσσών, τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην κοινωνία ευρύτερα, ότι αν μια μειονοτική ομάδα στερείται πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσω της μητρικής της γλώσσας, αν αυτή η γλώσσα επιβιβάζεται, αν στερείται αναγνώριση, αν γελιοποιείται ή υποτιμάται, αν όπως σε κάποιες περιπτώσεις στον κόσμο αυτή η γλώσσα καταπιέζεται ενεργά και εκείνοι που τη μιλούν ή τη γράφουν διώκονται και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους παραβιάζονται, τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού μεταξύ των πομάκων είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να ερμηνευτεί και κοινωνιολογικά. Η μητρική είναι η γλώσσα που κάποιος άνθρωπος μαθαίνει πρώτη και με την οποία φυσικά ταυτίζεται. Ένα πομακόπουλο που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο στα 6 εισέρχεται σε ένα περιβάλλον από όπου απουσιάζει η μητρική του γλώσσα. Ο μουσουλμάνος δάσκαλος είναι εκεί για να του διδάξει τουρκικά και ο χριστιανός για να του διδάξει ελληνικά. Στο νέο γλωσσικό περιβάλλον, το παιδί πιθανόν να νιώσει ότι μέρος της ταυτότητάς του δεν γίνεται αποδεκτό. Η θετική ταύτισή του με τη μητρική του γλώσσα μπορεί να απειληθεί και να αναδειχθούν συναισθήματα ντροπής για την καταγωγή του. Μελέτες υποστηρίζουν ότι πολλά παιδιά μειονοτήτων που ζουν σε χώρες όπου ο ρατσισμός είναι πιο υπόγειος, εσωτερικεύουν αρνητικές τάσεις της πλειοψηφούσας κοινότητας προς τις μειονοτικές ομάδες και επιχειρούν να αλλάξουν την ταυτότητά τους, υιοθετώντας πλειονοτική ταυτότητα. Ακόμα και έτσι όμως, η νέα τους ταυτότητα δεν γίνεται αποδεκτή από όλους και η επιστροφή τους στη δική τους κοινότητα μπορεί να καταστεί δυσχερή. Αυτό στην πράξη θα σήμαινε ότι αν βρεθώ σε ένα περιβάλλον το οποίο κυριαρχείται από μέλη της πλειοψηφούσας κοινότητας, προκειμένου να μην ξεχωρίζω και συγκεντρώνω την προσοχή των άλλων, υιοθετώ συμπεριφορές, ακόμα και στον τρόπο που μιλάω, στον τρόπο που ντύνομαι, της άλλης κοινότητας και υποδύομαι μια άλλη ταυτότητα, αλλάζοντας ακόμα και το όνομά μου, αν αυτό προδίδει την προέλευσή μου. Έχει παρατηρηθεί ότι άτομα που καταφεύγουν σε μια τέτοια στάση τελικά δεν κατορθώνουν να αισθάνονται άνετα σε καμία περίπτωση. Κάθε πομάκος μαθητής βιώνει μια ακραία γλωσσική κατάσταση όπως την περιγράψαμε. Τα ελληνικά και τα τουρκικά διδάσκονται παράλληλα στα δημοτικά σχολεία. Το Κοράνι, ωστόσο, διδάσκεται στα αραβικά. Όλοι οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν αραβικά χωρίς να καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο εφαρμόζονται στους πομάκους μαθητές χωρίς καμία προσαρμογή στο γλωσσικό τους υπόβαθρο και στις ιδιάζουσες δυσκολίες. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε σύγχυση, με την οποία πολύ λίγοι μαθητές κατορθώνουν να τα βγάλουν πέρα. Η πλειοψηφία των αποφύτων γυμνασίου φοβάται να πάει στο λύκειο. Νιώθουν ότι είναι χάσιμο χρόνο. Εξάλλου η φοίτηση στο σχολείο δεν είναι ανταποδοτική και οι πομάκοι βλέπουν τη συνέχιση των σπουδών σαν κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί από εκείνους που είτε έχουν επιμονή και υπομονή για σπουδές, είτε είναι αρκετά ευκατάστατοι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Για την πλειοψηφία των πομακικών οικογενειών, η συνέχιση των σπουδών είναι δαπανηρή. Ένας υγιής έφηβος θα πρέπει να συνεισφέρει στην οικογένειά του δουλεύοντας στα καπνά ή κάπου αλλού. Οι νεαροί πομάκοι ανυπομονούν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να απολαύσουν κάποιες εμπειρίες έξω από τη μικρή τους κοινότητα. Συνήθως φεύγουν αμέσως μόλις σταματήσουν να πηγαίνουν σχολείο, πολύ συχνά νωρίς στην εφηβεία τους, εκτός εάν η πίεση από την οικογένεια να παραμείνουν στο χωριό είναι ισχυρή. Οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι τα νεαρά, αγόρια ειδικά, είναι δύσκολο να μείνουν περιορισμένα στο χωριό και έτσι συνήθως ανέχονται την απόφασή τους να φύγουν. Είναι μια πολύ σημαντική θυσία για την οικογένεια να έχει ένα παιδί στο λύκειο ή το πανεπιστήμιο, αν αυτό μεταφραστεί σε εργατικά χέρια. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι υπόλοιποι στην οικογένεια πρέπει να δουλεύουν σκληρότερα ώστε να του δώσουν τη δυνατότητα να σπουδάσει. Αν και σταδιακά γίνεται αντιληπτό ότι η μόρφωση είναι απαραίτητη για ένα καλύτερο μέλλον για τους περισσότερους νεαρούς πομάκους, τα κίνητρα ακόμα δεν είναι αρκετά ισχυρά. Η εκπαίδευση είναι μακροχρόνια και απαιτείται πολύ περισσότερη προσπάθεια από ένα πομάκο μαθητή με γλωσσικό έλλειμμα να επιδιώξει πανεπιστημιακή εκπαίδευση από ό,τι από ένα χριστιανό μαθητή. Οι περισσότεροι δεν βλέπουν τον λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να επιχειρήσουν κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο. Εξάλλου, προτεραιότητα για ένα πομάκο είναι ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας στο τέλος της εφηβείας ή αμέσως μετά. Τα αγόρια συνήθως αραγωνιάζονται ή παντρεύονται πριν καταταγούν στο στρατό. Έτσι, η οικονομική επίεση εντείνεται και αυτό που μετράει είναι η επαγγελματική αποκατάσταση. Ας περάσουμε τώρα σε ένα χώρο περισσότερο γλωσσολογικό και ας δούμε το ρόλο που παίζει η γλώσσα στην καθημερινότητα. Καθώς και το φαινόμενο της εναλλαγής γλωσσικού κώδικα, δηλαδή περνάω από τη μια γλώσσα στην άλλη ανάλογα με την περίπτωση. Εναλλαγή γλωσσικού κώδικα σημαίνει και εγκατάλειψη, όπως θα δούμε. Το φαινόμενο αυτό, δηλαδή της εναλλαγής του γλωσσικού κώδικα, μπορεί να πάρει τη μορφή της κατά περίπτωση χρήσης δύο ή περισσότερων γλωσσών, είτε σε περιπτώσεις μιας μειονότητας που έχει υποστεί πολιτιστική εφομοίωση, να πάρει τη μορφή της σταδιακής εγκατάλειψης της μητρικής γλώσσας της ομάδας, με την παράλληλη υιοθέτηση της γλώσσας της πλειονότητας. Στην περίπτωση των πομάκων, η εναλλαγή γλωσσικού κώδικα με τη δεύτερη μορφή, δηλαδή με τη μορφή της εγκατάλειψης, δεν έχει συμβεί, αφού η ομάδα δεν έχει υποστεί εφομοίωση. Οι πομάκοι πληρούν και τα τρία κριτήρια που περιγράφτηκαν από τον κοινωνιογλωσσολόγο Πόλστον για περιπτώσεις όπου λαμβάνει χώρα εναλλαγή γλωσσικού κώδικα με την πρώτη μορφή, δηλαδή με τη μορφή της κατά περίπτωσης χρήσης δύο ή περισσότερων γλωσσών. Το πρώτο είναι η αυτοεπιβαλλόμενη διατήρηση ορίων, η οποία έχει να κάνει με αιτίες πέραν της γλώσσας, στη συγκεκριμένη περίπτωση θρησκευτικές και πολιτισμικές. Για παράδειγμα, ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα, γιατί παραδείγματα διατήρηση ορίων μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Οι μαθητές στο σχολείο στα διαλύματα προτιμούν να μιλάνε στα πομακικά και αυτό πολλοί δάσκαλοι τους το εκλαμβάνουν σαν οριοθέτηση, δηλαδή κάπου εδώ τίθενται όρια στην επικοινωνία. Λοιπόν, ίσως να είναι ένας τρόπος τα παιδιά να θέλουν να επιβάλλουν αυτά τα όρια στην επικοινωνία με τους χριστιανούς δασκάλους τους. Το δεύτερο είναι η εξωτερική επιβολή ορίων, που συνήθως εκφράζεται με τη μορφή της άρνησης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως εργασία, όπως επίσης και τη γεωγραφική απομόνωση. Ένας πομάκος δηλαδή θα χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα όταν θα αναζητήσει εργασία εκτός των ορίων της κοινότητάς του, μέσα στην Ελλάδα φυσικά, και εφόσον απευθύνεται σε μη πομάκο. Τέλος, μια τρίγλωσση κατάσταση στην περίπτωση των πομάκων και δίγλωσση στην περίπτωση του Πόλστον, όπου οι δύο γλώσσες, τρεις για τους πομάκους, υπάρχουν σε μια κατάσταση λειτουργικής κατανομής και κάθε γλώσσα έχει τον προκαθορισμένο ρόλο στην επικράτεια χρήσης και φαίνεται να είναι πιο κατάλληλη από τις άλλες σε δεδομένες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν η πομακική γλώσσα χρησιμοποιείται κυρίως στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και στους χώρους κοινωνικοποίησης εντός της κοινότητας. η τουρκική στο δημοτικό σχολείο, το τζαμί, και ενίοτε να αλλάξουμε την πνευματική σε χώρους κοινωνικοποίησης, με διαφοροποιήσεις από χωριό σε χωριό, ενώ τέλος η ελληνική περιορίζεται αποκλειστικά στο χώρο του σχολείου και πολύ σπάνια σε χώρους κοινωνικοποίησης, κυρίως με την παρουσία ελληνόφωνα στα χωριά. Γενικά φαίνεται να υπάρχει εναλλαγή γλωσσικού κώδικα προς την τουρκική εντός της κοινότητας και προς την ελληνική εκτός της κοινότητας. Από γενιά σε γενιά το λεξιλόγιο της πομακής γλώσσας φτωχαίνει και οι νέοι δεν τη χρησιμοποιούν όσο πριν γιατί κοινωνικοποιούνται περισσότερο σε σχέση με τους πατεράδες τους και τους παππούδες τους εκτός της κοινότητας. Γενικά, αν και οι περισσότερες εθνοτικές μειονότητες μέσα σε ένα κράτος εμφανίζουν το φαινόμενο αυτό της εναλλαγής γλωσσικού κώδικα, διαφέρουν ωστόσο στο βαθμό εθνοτικής συντήρησης και έντασης αυτής της εναλλαγής. Για την κατανόηση αυτού του φαινομένου θα πρέπει να εξεταστούν πολλές αιτίες. Στην περίπτωση των Πομάκων, η γεωγραφική απομόνωση, η κοινωνική περιθωριοποίηση, η εγκατάλειψή τους από την πολιτεία για πολλές δεκαετίες, η έλλειψη επαρκούς και κατάλληλης εκπαίδευσης, η επιβολή της τριγλωσίας, ο ρόλος της θρησκείας στην πολιτισμική και κοσμική του ζωή, είναι μερικές από αυτές τις αιτίες. Καθώς η στάση της πολιτείας απέναντι στους Πομάκους αλλάζει, και οι κοινότητές τους βγαίνουν από αυτή την απομόνωση που περιγράψαμε, καθώς νέοι δρόμοι κατασκευάζονται και η επικοινωνία διευκολύνεται, καθώς επίσης ολοένα και περισσότεροι νεαροί Πομάκοι μετακινούνται για βιοποριστικούς λόγους σε άλλα μέρη, τελικά αυξάνει και ο βαθμός της εναλλαγής γλωσσικού κώδικα. Παρομοίως, ο Πόλστον στην ίδια μελέτη δηλώνει ότι η μεγαλύτερη γλωσσική επίπτωση πάνω σε εθνοτικές ομάδες που βρίσκονται σε παρατεταμένη επαφή στο εσωτερικό του κράτους είναι η εναλλαγή γλωσσικού κώδικα των υφιστάμενων ομάδων προς τη γλώσσα της κυρίαρχης ομάδας. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, βέβαια. Η μεγαλύτερη εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο βαθμός της εναλλαγής. Ωστόσο, η εναλλαγή αυτή γίνεται μόνο εάν υπάρχει δυνατότητα και κίνητρο για την ομάδα να μάθει την επίσημη γλώσσα του κράτους. Για τους Πομάκους, όπως και για κάθε άλλη γλωσσική μειονότητα, η μητρική γλώσσα είναι το μέσο επικοινωνίας στο εσωτερικό της κοινότητάς τους και το όχημα της ιστορικής και πολιτισμικής μεταβίβασης, ενώ η επίσημη γλώσσα είναι απαραίτητη στη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, στην αποκτήση μόρφωσης και στην ενίσχυση των ευκαιριών για κοινωνική κινητικότητα. Ωστόσο, αν και όλοι σχεδόν χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στην καθημερινή τους ζωή, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, δεν της αποδίδουν το κύρος που αποδίδουν στην τουρκική. Και στην ελληνική ακόμα. Όσο για την ελληνική γλώσσα, ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν σπουδές στο γυμνάσιο, είναι για να βελτιώσουν τα ελληνικά τους. Τα ελληνικά σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιούνται στο οικογενειακό ή κοινοτικό περιβάλλον. Εφόσον η γνώση των ελληνικών που αποκτάται στο δημοτικό σχολείο είναι πολύ περιορισμένη, αρκετοί ανησυχούν για τις μελλοντικές εργασιακές ευκαιρίες των παιδιών τους και αντιλαμβάνονται ότι αυτές θα βελτιώνονταν μόνο μέσω της συνέχισης των σπουδών στο γυμνάσιο και το λύκειο. Κάποιοι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να φοιτούν στο σχολείο για όσο περισσότερο χρονικό διάστημα, αυτό είναι δυνατό, για να αντισταθμίσουν την εκπαίδευση που οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να έχουν. Σταδιακά φαίνεται να αυξάνεται το ενδιαφέρον για την επίσημη γλώσσα της χώρας. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας, αν θέλουν να είναι σε θέση να βελτιώσουν το βιωτικό τους επίπεδο και έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν με καχυποψία όλους εκείνους ανάμεσά τους που αντιτίθενται στη λειτουργία των γυμνασίων στην περιοχή. Επιβεβλημένη τριγλωσία. Επιβεβλημένη γιατί δεν την επιλέγω, έτσι είναι. Σαφές αυτό. Η Πομάκη είναι μια περίπτωση επιβεβλημένης τριγλωσίας. Πολλές φορές κάποιοι ανάμεσά τους σχολιάζουν το γεγονός λέγοντας ότι άλλοι άνθρωποι πληρώνουν πολλά λεφτά στα φροντιστήρια για να μάθουν ξένες γλώσσες. Ενώ οι Πομάκοι, οι δύο νεότεροι, μιλούν τρεις γλώσσες. Δυστυχώς όμως, αυτό που αρχικά φαίνεται σαν γλωσσικό πλεονέκτημα δεν έχει αποδειχθεί καθόλου ευεργετικό. Αντίθετα, έχει συμβάλει στα μεγαλύτερα ποσοστά αναλφαβητισμού στη χώρα, τη χαμηλότερη οικονομική θέση, όπως επίσης και την κοινωνική και πολιτισμική περιθωριοποίησή τους. Το εκπαιδευτικό σύστημα διαιωνίζει ανισότητες ανάμεσα σε αυτή τη μειονοτική μουσουλμανική ομάδα και τη χριστιανική πλειονότητα, με το πρόσχημα παροχής ειδικής μειονοτικής εκπαίδευσης. Οι τρίγλωσσοι Πομάκοι έχουν περιορισμένες δυνατότητες κινητικότητας σε οποιοδήποτε άλλο οικονομικό τομέα πέραν της απασχόλησης ως ειδικευμένοι ή μη εργάτες ή αγρότες. Οι δίγλωσσοι εθνοτικοί Τούρκοι από την άλλη έχουν περισσότερες δυνατότητες, που κάποιοι από αυτούς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν ακολουθήσει πανεπιστημιακές σπουδές στην Τουρκία, ενώ οι μονόγλωσσοι χριστιανοί απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες κοινωνικής κινητικότητας, εφόσον αποκτούν καλή γνώση της επίσημης γλώσσας. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Ενώ η μειονοτική εκπαίδευση λοιπόν σχεδιάστηκε σε βάση δίγλωση για να εξασφαλίσει τα γλωσσικά δικαιώματα της μειονότητας, αντίθετα συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας κατάστασης κύριου υφιστάμενου, καθώς και σε κοινωνική και οικονομική ανισότητα. Τόσο οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, όσο και το άδικο για τους Πομάκους δίγλωσσο εκπαιδευτικό σύστημα, οδήγησαν στην περιθωριοποίηση αυτής της ομάδας και ενέτειναν την πολιτισμική τους διαφοροποίηση. Το εκπαιδευτικό σύστημα, αντί να τους προετοιμάζει για ισότιμη συμμετοχή στους οικονομικούς τομείς της αναπτυσσόμενης και ανταγωνιστικής αγοράς της Ξάνθης, συνέβαλε στον αποκλεισμό τους από την κοινωνική και οικονομική κινητικότητα, αναγκάζοντάς τους έτσι να ακολουθήσουν άλλα, λιγότερα προσωροφόρα επαγγέλματα και ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς να μεταναστεύει. Η διγλωσία και η πολυγλωσία είναι ένα μάλλον συνηθισμένο φαινόμενο στον κόσμο. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα αναπτυγμένων χωρών ή περιοχών με επίσημη πολυγλωσία. Να αναφέρω ένα θετικό παράδειγμα, η Ελβετία για παράδειγμα. Απ' την άλλη υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επίσημη μονογλωσία, η οποία επιβλήθηκε σε πολύγλωσσους πληθυσμούς, δεν έχει συμβάλει στην οικονομική ευμάρεια. Για παράδειγμα, πολλές χώρες Αφρικής, Λατινικής Αμερικής κλπ. Πολύ συχνά μειονοτικές ομάδες εξαναγκάστηκαν σε μονογλωσία, διγλωσία ή πολυγλωσία πέρα από τη δική τους επιθυμία. Καλή μας ώρα. Στην περίπτωση των Πομάκων, η τουρκική έχει επιβληθεί για πολιτικούς λόγους, ενώ η ελληνική λόγω αναγκαιότητας. Οι Πομάκοι έχουν καταστεί πολύγλωσσοι, χωρίς όμως να του δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχθούν σε υψηλού επίπεδου δίγλωση ή πολύγλωσση. Για ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ο γλωσσικός σχεδιασμός θα έπρεπε να γίνει με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της γλωσσικής μειονότητας, ενώ ταυτόχρονα να αντανακλά και να σέβεται την πολιτισμική του διαφορετικότητα. Από την άλλη, οι Πομάκοι δεν αποτελούν μια παραδοσιακά τρίγλωσση ομάδα και δεν ικανοποιούν πλήρως ούτε καν τα κριτήρια διγλωσσίας, όπως αυτά έχουν οριστεί από επιστήμονες και κοινωνιογλωσσολόγους. Ας τα αναλύσουμε όμως ένα-ένα ώστε να γίνει αυτό καλύτερα αντιληπτό. Τα κριτήρια διγλωσσίας εννοώ. Τέσσερα είναι τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να μπορεί κάποιος να χαρακτηριστεί δίγλωσσος, πάντα σύμφωνα με επιστήμονες και κοινωνιογλωσσολόγους, Σκούτναπ, Κάγκας κλπ. Πρώτον, να έχει μάθει από την αρχή της ζωής του δύο γλώσσες μέσα στην οικογένεια από φυσικούς ομιλητές των γλωσσών αυτών, ή να έχει αυτό που λέμε native speakers, έτσι, ή να έχει στην αγγλική, ή να έχει χρησιμοποιήσει παράλληλα από την αρχή δύο γλώσσες μέσω επικοινωνίας. Είναι το κριτήριο της καταγωγής. Δεύτερον, να αυτοχαρακτηρίζεται ως δίγλωσσος και ως προς τις δύο γλώσσες ή να χαρακτηρίζεται από τους άλλους ως φυσικός ομιλητής δύο γλωσσών, κριτήριο εσωτερικής και εξωτερικής αναγνώρισης. Τρίτον, να κατέχει πλήρως δύο γλώσσες, στις οποίες να μπορεί να παράγει πλήρεις εκφράσεις με νόημα, να έχει τουλάχιστον κάποια γνώση και έλεγχο της γραμματικής δομής και να έχει έλθει επαρκώς σε επαφή με αυτές τις γλώσσες. Είναι το κριτήριο της επάρκειας. Και τέλος, να χρησιμοποιεί ή να μπορεί να χρησιμοποιεί δύο γλώσσες στις περισσότερες περιστάσεις σύμφωνα με τις επιθυμίες του και τις επιταγές της κοινότητας. Κριτήριο λειτουργικότητας. Ένας δίγλωσσος ή πολύγλωσσος ομιλητής θα πρέπει να έχει αναπτύξει τη γλωσσική επάρκειά του έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε δύο ή περισσότερες γλώσσες, τόσο σε μονόγλωσσες όσο και σε πολύγλωσσες κοινότητες, σύμφωνα με τις κοινωνιοπολιτισμικές απαιτήσεις της κάθε κοινότητας, και θα πρέπει να ταυτίζεται θετικά και με τις δύο ή περισσότερες γλωσσικές ομάδες και πολιτισμούς, ή τουλάχιστον με ένα μέρος τους. Οι Πομάκοι εμφανίζουν μια γλωσσική εικόνα που ποικίλει εξαιρετικά από την αυστηρή μονογλωσσία μέχρι τη μερική διγλωσσία και την τριγλωσσία. Το φύλο, η κοινωνικοποίηση, η εκπαίδευση και η πολιτική είναι οι βασικές αιτίες για την ύπαρξη μιας τόσο διαφοροποιημένης γλωσσικής κατάστασης. Αυτό που ισχύει όμως σχεδόν για όλους είναι το γεγονός ότι σχεδόν κανένας δεν έχει μάθει άλλη γλώσσα εκτός της πομακικής και δεν έχει χρησιμοποιήσει δύο γλώσσες παράλληλα ως μέσο επικοινωνίας από την αρχή της ζωής του. Τα ελληνικά και τα τουρκικά εισάγονται πολύ αργότερα, μέσω κυρίως του δίγλωσσου εκπαιδευτικού προγράμματος στα δημοτικά σχολεία. Επομένως, το κριτήριο της καταγωγής, το πρώτο κριτήριο, σύμφωνα με τη θεωρία που αναλύσαμε για τη διγλωσσία, δεν ικανοποιείται στην περίπτωση αυτή. Όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο, της εσωτερικής και εξωτερικής αναγνώρισης, Οι πουμάκοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως φυσικοί ομιλητές είτε της ελληνικής είτε της τουρκικής. Αναγνωρίζονται ως φυσικοί ομιλητές της τουρκικής μόνο από εκείνους που ισχυρίζουν ότι τέτοια ομάδα, πουμάκοι και τέτοια γλώσσα πουμακική δεν υπάρχουν. Και ότι αυτοί οι ορισίδοι είναι Τούρκοι όσον αφορά την εθνότητα και έχουν μητρική γλώσσα την τουρκική. Όσον για την ελληνική γλώσσα, οι πουμάκοι τη μαθαίνουν από αναγκαιότητα για ανέβρεση εργασίας, εμπορικές συναλλαγές, στρατιωτικές υποχρεώσεις κτλ. Για τον λόγο αυτό, ένα μεγάλο μέρος του γυναικείου πληθυσμού, σε μεγάλη ηλικία κυρίως, δεν γνωρίζει καθόλου την ελληνική γλώσσα, εφόσον οι δικές τους δραστηριότητες περιορίζονται στον χώρο της κοινότητας και δεν απαιτούσαν την εκμάθησή της. Όσον αφορά τώρα το κριτήριο της επάρκειας, έχω ήδη τονίσει ότι οι πουμάκοι γενικά εμφανίζουν πολύ χαμηλή γλωσσική επάρκεια τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική. Οι νεότερες γενιές, ωστόσο, φαίνεται να βελτιώνουν την επάρκειά τους και στις δύο γλώσσες μέσα από τη σχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα όμως, η επάρκειά τους στη μητρική γλώσσα χάνει έδαφος. Όσον αφορά το γυμνάσιο, οι μαθητές της ορεινής περιοχής δεν έχουν τον έλεγχο ενός φυσικού ομιλητή πάνω στην ελληνική γλώσσα και οι περισσότεροι από αυτούς αδυνατούν να ξεπεράσουν τις γλωσσικές τους δυσκολίες. Ταυτόχρονα, αυτοί οι μαθητές δεν έχουν τον έλεγχο ενός φυσικού ομιλητή, συνήθως, ούτε πάνω στην τουρκική γλώσσα, αφού εγκαταλείπουν την εκμάθησή της τη στιγμή που αποφυτούν από το δημοτικό σχολείο, εκτός αν φύγουν στην Τουρκία για σπουδές. Ή πάνε σε ιεροσπουδαστήριο ή σημειωτικό σχολείο. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ούτε και το τρίτο κριτήριο διγλωσίας ικανοποιείται για την περίπτωση των πουμάκων. Φτάνουμε τώρα στο κριτήριο της λειτουργικότητας. Όσον αφορά αυτό, το κριτήριο της λειτουργικότητας δηλαδή, την ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί δύο γλώσσες στις περισσότερες περιστάσεις, σύμφωνα με τις επιθυμίες του και τις απαιτήσεις της κοινότητας, οι πουμάκοι φαίνεται να έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα, αφού μπορούν να εναλλάσσουν γλωσσικούς κώδικες με αξιοσημείωτη ευχέρεια. Συνοψίζοντας τα όσα είπα μέχρι τώρα, στον πρώτερα μονόγλωσσο πουμακικό πληθυσμό εισήχθη η τουρκική ως γλώσσα ύψιλον, δηλαδή γλώσσα υψηλού γλωσσικού κύρους, για να εκφράσει υψηλό πολιτισμό, παιδεία, θρησκεία. Η πουμακική ως γλώσσα χ, χαμηλού γλωσσικού κύρους, περιορίζεται στον ιδιωτικό χώρο και στο πλαίσιο της κοινότητας. Όλοι διατηρούν την πουμακική σε οικίες καταστάσεις για την καθημερινή επικοινωνία, στο σπίτι και στην κοινότητα. Η ελληνική προσθέθηκε στο γλωσσικό ρεπερτόριο για ενδοομαδική επικοινωνία, παγιωμένη μέσω της εκπαίδευσης, ως η επίσημη γλώσσα του κράτους και ως γλώσσα της παιδείας. Άρα και αυτή είναι γλώσσα ύψιλον. Αυτή η γλωσσική πολυπλοκότητα καθιστά την περίπτωση των πουμάκων πολύ ξεχωριστή και δεν της επιτρέπει να ταξινομηθεί σε καμία ιδιαίτερη θεωρία για την ερμηνεία γλωσσικών φαινομένων με την δημιουργία κατηγοριών ταξινόμησης. Έτσι, κάθε μία από αυτές τις γλώσσες εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες και φαίνεται να στηρίζει διαφορετικές συμπεριφορές, στάσεις και αξίες. Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής του ζωής, οι πουμάκοι μαθητές αλληλεπιδρούν κοινωνικά, αποκλειστικά με μέλη της δικής τους μειονοτικής ομάδας. Τόσο στα δημοτικά σχολεία, όσο και στα γυμνάσια και το λύκειο της ορεινής περιοχής, βιώνουν ένα αποκλειστικά μειονοτικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει επαφή, βέβαια η μειονότητα όταν είναι μόνη της, δεν αισθάνεται σαν μειονότητα. Όταν όμως μπαίνει σε ένα εκπαιδευτικό χώρο, ο οποίος δεν είναι τόσο οικείος, έτσι, το δημόσιο ελληνικό σχολείο, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Δεν υπάρχει επαφή ούτε σε σχολικό ούτε σε κοινοτικό επίπεδο ανάμεσα στους μειονοτικούς και στους πλειονοτικούς γλωσσικά μαθητές. Δεν συναστρέφονται χριστιανούς μαθητές. Έτσι δεν υπάρχει κοινωνική αλληλεπίδραση που θα επέβαλε τη μάθηση της πλειονοτικής γλώσσας και θα προετοίμαζε τόσο τα μειονοτικά όσο και τα πλειονοτικά παιδιά, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα μεν τα δε και να αναπτύξουν σχέσεις βαθύτερης επικοινωνίας και όχι απλά αδιαφορίας ή ανοχής, πράγμα το οποίο συναντούμε συνεχώς στην Ξάνθη. Οι πουμάκοι δε που ζουν στα χωριά της Ορεινής φαίνεται να έχουν επηρεαστεί ακόμα περισσότερο λόγω της πρόσθετης γεωγραφικής απομόνωσης από εκείνους της πόλης. Στην πόλη υπάρχει μια περισσότερη κοινωνικοποίηση μεταξύ των δύο ομάδων. Πράγμα το οποίο βοηθάει και τα παιδιά αυτού να μάθουν και καλύτερα ελληνικά και πολύ πιο γρήγορα. Είναι σαφέστατη διαφορά. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί επάρκεια σε μια δεύτερη γλώσσα είναι μέσω μιας παρατεταμένης επικοινωνίας και ότι η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας μέσα από την τυπική εκπαίδευση, το σχολείο δηλαδή, είναι αποτελεσματική μόνο ως παροχή γνώσεων και δεν μπορεί να μετατραπεί σε επικοινωνιακή εμπειρία. Μπορεί στο επίπεδο της τάξης τη στιγμή που επικοινωνώ με τον καθηγητή μου, αλλά περιορίζεται πάρα πολύ. Για την εκμάθηση μιας γλώσσας, η έκθεση και η διαπροσωπική αλληλεπίδραση είναι πολύ σημαντικές, αλλά ακόμα απαιτούνται οι επαρκείς γνώσεις, γραφής και ανάγνωσης, που αποκτώνται μέσα στη σχολική τάξη φυσικά. Μια βασική αιτία του γιατί οι μαθητές γυμνασίου εμφανίζουν χαμηλή επάρκεια στην ελληνική είναι ότι αυτή η γλώσσα σχετίζεται μόνο με την τυπική εκπαίδευση. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν στο σχολείο, η μόνη γλώσσα διδασκαλίας μετά την ηλικία των 12 όταν φτάνουν στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, μια γλώσσα ωστόσο την οποία σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιούν εκτός της αίθουσας όταν επιστρέφουν στην κοινότητά του. Από την άλλη, μετά από όσα είπαμε, καθίσταται σαφές ότι η χρήση της μητρικής γλώσσας εκτός της τάξης είναι κάτι απόλυτα φυσικό, καθότι ενισχύει την αίσθηση ταυτότητάς τους σε ένα πλειονοτικό γλωσσικό περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή το οποίο επιβάλλει τη χρήση της ελληνικής γλώσσας μέσα στις τάξεις. Τελευταία διαφάνεια, και τελειώνουμε εδώ. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, εσείς τι θα λέγατε? Συνεπάγεται η απαξίωση της μητρικής γλώσσας μερική απαξίωση της ταυτότητας του ατόμου? Στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες της Ενωμένης Ευρώπης, της παγκοσμιοποίησης, της νεωτερικότητας, ποια θέση μπορεί να έχει η ιδεολογία εθνικιστικών διεκδικήσεων με βάση τη γλώσσα? Ως πότε θα διδάσκουν διπλωμάκι τουρκικά εξαιτίας κάποιου πολιτικού λάθους ή κάποιες πολιτικής επιλογής πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες? Και ως πότε οι ελληνικές κυβερνήσεις θα φοβούνται να αποκαταστήσουν αυτό το λάθος και θα το διαιωνίζουν? Και ως πότε η γλώσσα του σχολείου θα αποτελεί θέμα εξωτερικής πολιτικής και όχι θέμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής? Ευχαριστώ πολύ.